Коммунистлерин юрды долонларын дөгүрүнө Озалкы Югославияда антифашизм идеологиясы yerli идеологиянын айрылмаз бир бөлөгүдөй. Мектеп окуучуларына окудулган тарих сапаклары чагылары монархизмдин яраанын эли деп атландырылган фашизмдин ярамазлыктары барада düşünce берди. Şol ýurtlarda adamlar nazistlere garşy partiýançylyk görüşüni alyp baran öz doğun garynaşlary barada bu ýüzden şülen gurrun ederdiler. Munun tersine nazistlerin tarapyny tutup hereket eden harvatların ustaşı rejiminin ya da serplerin çetnik atly milli yaraglı toporunun agdarları bilen garynaşlygy bar bolan adamlar bolsa bu fakty gizleýärdiler. İkinci Jahan Urşunda nazistik Germaniyanın yenilmeginin 65 yıllığını Evropanın beylekü yurtları bilen bilelikte belleyenliklerine karamazdan Balkan yurtlarına bağrı var köp adamlar Ozarku Yugoslavyanın antifaşistik ideyalarını kollamayana mengdeyer. Mesal üçün şuunkuun Serbiyanın payitahtı Belgrad'da uruş yıllarına nazistler bilen hizmettaşlık eden çetnik milli toporunu öz atasının ya babasının hem bolonluğu barada bu ýutançly gurrun etmek diňe bir adaty zady gurulmaýan eýsem sosial taýdan hormatlanýan bir ýagdaýa hem ýogurulýy. Munun tersine uruş yıllarını öz ata babalary faşistlere garşy partizançylyk eden adamlar bolsa inne bu barada gurrun etmekden hem kem-kem çekinýärler. Tarihçiler ve sosiyologlar häzirki bu tendensiýanyň 1990-njy ýyllaryň Balkan uruşundan başlanandygyna aýdýarlar. Olaryň aýtmaklaryna görä, şol uruşlarda Balkan ýurtlarynaky aşa milletçi toporlaryň liderleri özleriniň syýasy maksatlaryna ýetmek üçin milletçilige has uly meçe beripdiler. Käbir tinçilerin pekirçe, Balkan yurtlarının tarihi, şuunkun ayrı-ayrı maşgalıların geçmişine esaslanıp değerli, eğitim hasılı sosyal tendensiyelere esaslanıp teyadeden yazılıyor. Sonki yıllar Serbiyada, yaş nesillerin dörödeyen faşist kurumalarının ve oların kurunayan milletçilikli yığınanışıklarının gadağın edilmeli mi ya da gadağın edilmeli değerli varadakı mesele, giyinlerimde ara alınıp masalatlaşılayan meselelerden bir yerine gürlü. Yurdun parlamenti şu çokaçenli faşist kurumaların işini gadağın edici hiç ili kanun kabul etmedi. Serbiyanın İçeri İşler Ministeri Ivica Dasic, buradaki işlerin 2. Jahan Urşu yıllarındaki Serbiyanın faşistik rejimine değişli simvolları häzirki hükümet binalarından ayırmak prosesinden başlamalıgın aydiyar.
Ja lično mislim da u vladi Republike Srbije ne može vlada Republike da uspešno vodi borbu protiv fašizma, a da u zgradi vlada...
Menim hut ödeme te bizim hükümet binalarımızdan faşistik simvollar yok edilyanca Serbiyanın hükümeti faşizma karşı neticeli görüşüp bilmedi pataplayarın. Bizim hükümet binalarımızda henidem giyitler tarafından premier minister bellenilen Milan Nedic'in suratları atılgıdur. Ol premier ministerliğe halk tarafından değerli giyitler tarafından bellenilipti. Oňa derek 2-nji Jahan Urşu ýyllaryna bozgunlukda iş alyp baran Serb hökümetiniň suratlary asylsa has adalatly bolardy. Ýurdun politsiýasy köçelerde faşistleri aň tap-tapmak bilen meşgullanmaly. Emma häzirki siýasatçylar faşistler bilen antifaşistleriň tapawudyna da düşünýärler.
U politikyň strukturama ýüde koý zedançawy faşizm we antifaşizm.
Geçen ýyl Çehiýe Respublikasynda Terezin atly faşistik kanslagerin gerleşen yerine dünýäniň 46 ýurdunyň delegasiýasy 2-nji Jahan Urşu ýyllaryna ýewrei maşgalalarynyň ellerinden bikanun alynan emlaklaryň gaýtarylyp berilmegi barada ýörüýtü halkara deklarasiýasyna gol çekdi. Ýöne bu gol çekişlik çäresine Serbiýa hiç kimi bermedi.